inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaatate tällas küljes, looduse kroon, aga vaatate ta teisest küljes.
Vaatamata aastakümneid kestnud verisõjavõitlusele on Lähis-Idas vajaduse korral suudetud ka mõnes poliitilises küsimuses kokku leppida. 15. novembril 1989. aastal kuulutati välja Palestiina riik. Kuigi tegemist oli eelkõige poliitilise aktiga, mis ei toonud endaga kaasa reaalset iseseisvust, andis see siiski tõuke uuteks Iisraeli-Palestiina läbirääkimisteks. 13. septembril 1993. aastal kirjutasid Washingtonis printsiipide deklaratsioonil alla nii Iisraeli peaminister Yitzhak Rabin kui ka olematu Palestiina riigi president Yasser Arafat. Intifada lõpetati. Palestiina liider tunnistas Iisraeli õigust eksisteerimisele. Juudid omakorda võimalsid palestiinlastele piiratud autonoomiat Gaza-sektoris ja Jordani jõe läänekaldas. Siiski on rahus selles piirkonnas veel ainult unistus. Iga päev jõuab massimeediasse informatsiooni uutest tänavarahutustest, pommiplahvatustest, tapmistest, tulevahetusest. Sellises keskkonnas tunnevad ennast kõige parem just terroristlikud organisatsioonid. Nad on omamoodi sellise keskkonna loojaks kui ka selle tarbijaks. Vägivallas külastunud nõjaringi purustamine ei ole siiani piirkonna enda poliitikutele ja ka maailma suurvõimudele jõukohan olnud. Islamiterrorism. Viimase 20-30 aasta jooksul on massi teabevahendis kõige enam leidnud kajastamist islami äärmuslaste tegevus. Erinevalt eelpool räägitud Palestiina vabastusorganisatsioonist, mis oma olemuselt on ilmalik organisatsioon, toetuvad islami võitled oma terroritegude sooritamise õigustamiseks usunõuetele. Nemad on võtnud kõige arvukamalt pantvange, nende käeläbi on hukkunud hulgaliselt inimesi. Nemad on kõige enam suudnud lõhata pomme, mis on vigastanud või tapnud tuhandeid inimesi. Nad on fanaatilised ja neil on kõige rohkem õnnestunud mõju avaldada rahvusvahelisele poliitikale. Oma põhivaenasteks peavad äärmusislamistid USA-d ja Iisraeli. Küsimus on kultuuris elulaadis. Moslemit arvates tähendab lääneliku kultuuri levik idamaadesse tõelise islami hukku, inimeste pattu langemist ja hüldist hävingut. Sellisele asjade käigule tuleb vastu hakata. Ühiskonna elukorraldus on vaja rajada profet Muhamedi fundamentalistlikule õpetusele. Loobuda kõigest sellest, mida on aeg usku juurde toonud. Tuleb tagasi pöörduda tõelise islami lätete juurde. Siis on võimalik taastada muhameedlaste kunagine suurus ja võimsus. Kui seda ei sünni, siis lääne maailmas tunnud pahed ja moraalitus hävitab kogu islami maailma, viies muhameedlased vastu hukule. Ka idama riigid olevad praegu lääne mõjude all, mis tõttu on vajalik võitlus pidada reeturlike riigijuhtide ja ilmaliku riigikorra vastu. Ainult tõelisel šariaadil rajanev ühiskonna elukorraldus on vastuvõetav ja edasi viiv. Lühidalt selline on islami fundamentalistide maailmatunnetus, mis on aluseks nende võitlusele oma ideede realiseerimise eest. Vaenlased on seega ilmarik riik, suur saatan USA ja väike saatan Iisrael. Viimane seetõttu, et on okkupeerinud muhammeedlaste pühamaa, peab sõda Araabia vendade vastu olles nagu pistoda moslemi kehas. Islami fundamentalistid on viimaste aastakümnete jooksul saavutunud nii mõndagi. Nende valitsused püsivad praegu Sudaanis ja Iraanis. Üsna tugevalt on nad esindatud Afganistanis, Pakistanis, endistes NSV Liidu Kesk-Aasia vabariikides tekinud iseseisvates riikides. Loomulikult ka Põhja-Kaukaasias, Egiptuses, Saudi-Araabias. Nende tegevusest ei ole puutumata Põhja-Ameerika ja Lääne-Euroopa. Sealsete muhameedlaste hulgas on fundamentalistide ideed praegu kiiresti levimas. Vanimaks fundamentalistide organisatsiooniks peetakse Moslemi vennaskonda, mis sai alguse 1928. aastal Egiptuses. Moslemi vennaskonna rajaks oli kooliõpetajana töötanud Hassan al-Bannat. Tema ideeks oli arendada vennaskonnast Egiptuse islami riik. Tõelist usklike riik pidi tekkima islami väärtuste propaganda, ususeaduste alusel läbi viidava kasvatuse ja koolituse ning rahva juhtide isikliku eeskuju kaudu. Seega ihaldatud eesmärk pidi saabuma ainult rahumeelsete meetmete läbi. 1948. aastal al-Banna hukkub ning tema asemele tõuseb vennaskonda juhtima Sayyid Qutb. Selle mehe nägemus islami riigi tekkimusest erineb oma eelkes põhjalikult. Rahulike meetoditega ilmalikku, see tähendab patust riiki muuta, ei ole võimalik. Vennad peavad ennast riigist eraldama, korraldama oma elu kinnistes ühendustes, kus oleks võimalik täita kõiki Allahi nõudeid. Tõsiusklikel tuleb valmistuda pühaks sõjaks, džihadiks, barbarite ja patuste ühiskonna vastu. Džihad on eelkõige kodusõda, mida usklikud peavad uskumatute vastu. Sayyid Qutb püstitas loosungi, mis pidi vendadel aitama maailma mõista. Allah, see on ideaal. Prohvet Muhammed, juht. Džihad, eesmärgin jõudmise vahend. Surma Allahi eest ihaldatud unistus. Vennaskond hakkas oma ideaalide nimel tegelema. Egiptuses püüdsid nad tappa riigiõtutuse tõusnud Kamel Abdel Nasserit. Riik, mis oli just 50. aastate algul asunud võitlema oma tõelise siiseseisvuse ja sa rahvusvahelise positsiooni pärast, karistas terroriste rängalt. Vennaskond aeti laiali jõuga, aktiivsevad nende hulgast hukati. Teisi saadeti pikaks ajaks vanglasse. Ka Qutbi mõisteti surma. Vennaskonna taassünd toimus 60. lõpul Saudi Araabias. Islami maailm oli valmis fundamentalistide filosoofia vastuvõtuks. Regionaalsed vennaskonnad teeksid Afganistanis, Egiptuses, Jeemenis, Bahreinis, Kataris, Liibanonis, Araabia ühendemiraatides, Pakistanis, Süürias, Sudaanis, Türgis, aga ka Suurbritannias, Taanis, USA's, Prantsusmaal, Saksamaal, Sveitsis. Enamuse vennaskonna liikmeskonnast moodusid üliõpilased, moslemi intelligentsi esindajad ja väikeettevõtjad, käsitöölised. Kogu liikumist juhib 28-mehene komitee. Vennaskol on omad väljaõppelaagrid, kus noored mehed saavad lisaks hingelisele vaprusele ka hea sõjalise ettevalmistuse. 70. lõpus jõudsid vennaskonna terroriteod avalikkuseni. 1979-1982. Aasta pani nad toime mitmeid verised operatsioone Süürias. Aleppo linnas tulisid nad sõjakooli kursante, surmase 80 inimest. Aleves pandi tänaval plahvatama põrgumasin. Selle tagajärjel kaotas elu 32 inimest ja 54 see haavata. Tapeti ka ametnike, kõrgemaid politseijuhte ja sõjaväelasi. Vennaskonna aina arvukamaks paisuval vägivallale vastas Süüria riik veel tooremalt. Sõjavägi hävitas terveid külasid, mille elanikud vennaskonda toetasid. Sadu terrorismis kahtlustatavad lasti maha koha peal, kohtu otsuseta. Kõikel üle kogu maa töötsed sõjaväe välikohtud. Süüria johtkond saavutas oma eesmärgi. Moslemi vennaskond organisatsioonina purustati ja nende terroriteod lakkasid. Järgmine fundamentalistide suurem väljaastumine toimus Egiptuses. 1981. aasta 6. oktoobril sõjaväeparaadi ajal õnnestus neil tappa Egiptuse president Anwar Sadat. Atentaat pandi toime nii. Tribuunil seisvad Egiptuse juhtide ees liikusid sõjaväeparaadil omaselt mööda kursandid ratsavägi lahingutehnika. Egiptus demonstreeris oma sõjalist võimsust, raketisüsteemid, tankid, kahurid. Tribüüni ees möödusid üha uued allüksused. Siis jõudis kätte kord lennuväel demonstreerida oma oskusi. Madal lennul ületsid paraadi väljaku mootorid ja möörati hävitajad. Pealtvaatajate tähelepanu oli nüüd suunatud neile. Tundus, et just seda moment olid terroristid oodanud. Kuna kõikid huvi oli suunatud lennukitele, siis ei paljudele märkamatuks, et ühest väljakut ületavast veoautost hüppasid maa ohvitser ja kolm sõdurit, kes jooksid tribüüni poole. Kuigi paraadil presidendi tribüüni poole jooksvad sõjaväelised pole just tavaline nähtus, ei võtnud turvamehed mitte midagi ette selle tegevuse takistamiseks. Hiljem väitsid nad, et olid pidanud sõjaväelisi mingit teate edastajateks, teateid presidendil ei olnud, küll aga lendasid tribüünine granaadid ja avati automaadituli. Julgeoleku ja terroristide vastastikuse tulisime käigus tekis segadus ja kallale tungjatel õnnestus paanikasse sattunud rahva hulga sündmuskol põgeneda. Sadat sai haavata, aga haiglaste oma elu enam päästa ei suudetud. Lisaks presidendile olid surma saanud veel 7 inimest ja 30 haavata. Ent kurjategijatel ei õnnestunud võimude käest pääseda. Juba samal päeval arreteeriti teovahetud kordasaatjad ja pime sheik Omar Abdul Rahman, kelle fatva ehk arvamus või otsus, selle vatva alusel terroriorganisatsioon Al-Jihad mõrva toime paniigi. Anwar Sadatile pandi süüks, et ta oli alla kirjutanud rahulepingu Iisraeliga. Egiptlane Omar Abdul Rahman on islamistid üks mõjuvõimsamatest liidritest. Terve elu on ta pidanud võitlust Araabia riikide ilmalike valitsuste vastu ja nõudnud usukaanonitel rajaneva riigi loomist. Vaatamata sellele, et ta lapsepõlves pime, suutis ta aktiivselt lülituda poliitilisse ellu. Esmalt oli ta äge Nasseri vastane. Selle eest panid võimuta vanglasse. Hiljem lahkus Egiptusest, elas Saudi-Araabias. Seal tuligi fatva korraldusega Sadat tappa. Kohtus ei suutnud riigi esindajat tõestada Rahmani süüd ja mees lasti peale 3 aastast trelli taga istumist vabadusse. 1986. aastal arreteeriti ta uuesti. Seekord süüdistati teda Assuanis mässu õhutamisel. Ja jällegi ei olnud süüdõendeid piisavalt. Siis tuli Pakistanis elatud aastad. Rahman toetas oma autoriteediga islamistide võitlust Afganistanis nõukogude sissetungjate vastu. 1990. aastal siirdus USA-sse. Sealt saatis korralse tappa Egiptuse president Mubarak. Mõttekaased Egiptuses ei suutnud ookeani tagant tulnud korraldust ellu viia. 1993. aastal arreteerivad USA võimud Rahmani süüdistas teda 26. veebruaril maailma kaubanduskeskuses toimepandud terroriaktis. Mäletavasti lõhkasid islamistid seal autopommi, mille tagajärjel hukkus 6 ja sai vigastuse 1000 inimest. Kohus tunnistas mehe süüdi terroriakti ettevalmistamisel ja selle tegelikul juhtimisel. Karistuseks eluaegne vanglakaristus. Ka Egiptuse võimud olevat suutnud kokku panna süüdistuse pimeda sheiki vastu. Nimelt olevat 1989. aastal suutnud organiseerida Egiptuses rahvarahutusi ja selle eest ootab teda kodumaal peal USA-s määratud karistusaja lõppemist veel 7-aastane vanglaaeg. Ent naaseme 1981. aasta Egiptusse. Presidendi tapmistuurin tribunal mõistis nii kuriteole esitajad, korraldajad kui ka selle vahetud toimepanijad surma, mis ka täide viidi. Välja arvatud terroriteo vaimne juht Rahman, kelle süü tõestamata jäi. Kuigi kohtuotsusele karmid ei suutnud Egiptuse võimud korrata oma Süüria kolleegide saavutust. Moslemi vennaskond jäi purustamata ja nende tegevus on tänane Egiptusele tõsiseid raskusi valmistanud. Üheksakümnendatel valisid fundamentalistid võitluseks Egiptuse riigiga uue taktika. Terroriteod pöörati välisturistide vastu. Egiptuse tuludest moodustavad suure osa just välismaalastel teenitud raha. Miljonid inimest üle kogu maailma sõidavad vaatama muinas Egiptuse võimsed arhitektuurilisi ja ehituslikke mälestusi. Tapatööd võeti kätte eesmärgiga peletada turistid Egiptusest eemale. 1993. aasta 4. veebruaril rünnati bussi, millega reisisid lõunakorealased. Sellega oli avatud jaht välismaalastele. Oma suurima saagi jutumärkides korjasid vennaskonna liikmed aga 17. novembril 1997. aastal Luxoris, mis on Kairost 500 km lõunasse. Imeilusaid templid nautima tulnud jaapanlasi ja sveitslasi tabas bandiitide kuulirahe. Turvateenistuse vormiriietes terroristid tulisid lähede maa pealt. Hiljem oli neil veel aega lõpetada noalöökidega haavatud elu. Sündmuskohalt lahkusid tapjad turiste vedanud autobussiga, käskides raskelt haavatud bussijuhil nende ette antud marsruudil liikuda. Ent bussijuhil oli nii palju meelekindlust, et sõidutas terroristid politsei valveposti. saades aru, et asi läheb tõsiseks, püüdsid bandiidid põgeneda läheduses olevatesse mägedesse. 3 tundi, kes politseinik ja terroristide vahenud tulevahetus, enne kui korrakaitsjate lisajõud sündmuskohale jõudsid ning kurjategijad hävitasid. Turistide kallal toimepanud metsikused ületsid kõik selle maal siiani kogetu. Luxori templit ette jäi maha 58 inimese surnu kehad. 17 inimest oli haavatud. Lahingus terroristega langes 4 politseinikku. 9 muud inimest Egiptlast, kes seal kohapeal olid, ka said haavata. Kallaletungid turistile saavutasid oma eesmärgi. Väliskülaliste arv vähenes tunduvalt. Riigi sissetulekud sel valdkonnal kuivasid kokku. Tänapäeval olevat saanud 30% sellest raha hulgas, mida turistid enne Luxori sündmusi riiki jätsid. Hizbullah Allahi partei.
Hizbullah Allahi partei. Hizbullah Allahi partei. Hizbullah Allahi partei. Hizbullah Allahi partei.
Hizbullah tekkis Iraanis. Tema rajaks oli Iraani usu ja riigijuhtaja Tolla Khomeini. Eluaastat 1900–1989. Organisatsiooni eesmärgiks oli võitlus riigi ilmaliku oppositsiooniga. Seni läänelikku ja ilmaliku riigikorraldusega Iraani pööramine võimule tõusnud Khomeini poolt islami usu nõuetele vastavaks leidis paljud idamaade usu ja poliitika tegelaste hulgaks heaks kiitu. Tundus, et on leitud vahendid pidevalt laieneva lääneliku ilmavaate pidurdamiseks. Neile, kes sellise sammu vajalikuses kahtlesid, tulid mullad otsused jõuga peale sundida. Islami ideoloogid võtsid kasutusele karmid vahendid iraanlaste maailmavaate ja käitumise mõjutamiseks. Usujuhtide poolt korraldatavat intensiivset ideoloogilist töötlust toetas peale islami revolutsiooni võituga kontsentreeritud ja oppositsiooni julmalt maha surnud riigivõim. Usudogmadel rajanev kohtukorraldus koos šariaadi reeglistiku nõuete, kohustuste, rituaaliade ja karistustega sundisid igat moslemi olema kuulekad ja kõrvale kaldumatult täitma usulisi ja ilmalike elu korraldavad ettekirjutusi. Hizbullah oli just selline organisatsioon, mis jälgis, korraldas ja vajaduse korral karistas teisiti mõtleid, ühendades samaaegselt neid, kes islami riiki ainuõigeks ühiskonna olemise vormiks pidasid. 1982. aastast laienes Hizbullahi tegevus Libanooni. See Lähis-Ida riik oli neil aastatel erinevate uskude, usuvoolude ja kogukondade omavahelise võitluse tõeline lahingutander. 3,5 miljonilise elanikkonnaga vabariigis on suurematest usuliikumitest esindatud kristlased, maroniidid, kreeka katoliiklased, uniaadid, Armeenia Gregoriuse kirikusulised, muhammeedlaste sunniidid, šiidid ja druusid. Maailmavaatelised erinevused, majanduslikud huvid ja võõrvõimude otsene või kaudne sekkumine on põhjustanud selles riigis pidevaid omavahelise võitlusi. 1975. aasta aprillis puhkes terroriakti tagajärjel kodusõda. Sel aastal pidasid kristlastest falangistid Beirutis kinni liinibussi ja tapsid seal olnud 22 palestiinlast. Mõni päev hiljem tapeti kättemaksuks falangistide tippjuht Pierre Gemayel. Saatus tahtis, et ka mõrvatu noorem poeg Bashir Gemayel hukkuks terroriakti tagajärjel, aga see pandi toime juba märgatavalt hiljem, 14. septembril 1982. aastal, võimsa pommiplahvatusega, kui ta valmistus Liibanoni presidendi ametikohal astuma. Ent Bashir Gemayel ei jäänud ainukeseks Liibanoni mõrvatud tipppoliitikuks. 1987. aastal hukkus terrorirünnaku läbi peaminister Rashid Karami ja 1989. aastal 17 päeva presidendi ametit pidanud René Muavad. 1976. aastal õnnestus süürlastel Liibanoni vaenupooli küll rahule sundida, ent 1977. aastal pandi toime uus poliitiline mõrv. Beiruti läheduses paiknevas mägikülast tapiti kuulipilduja tulega üks nimekamatest moslemi liidritest Kamal Jumblat. Kuigi mees oli progressiivse sotsialistliku partei asutaja juht ning 1972. aastast rahvusvahelise Leenini preemia laureaat, ei saanud teda kommunistiks pidada. Jumblati klann, keda ta esindas, oli selgelt religioosse taustaga. Moslemi liidri mõrvale vastati koheselt 200 kristlase tapmisega. 1978. aastal puhkes kodusõda uue hooga. Iisrael, kes oli ka varem Liibanoni oma sõjavägesid saatnud, sekkus seekord 20 000 juudi sõduri saatmisega Liibanoni lõunaassa. Konflikti püüdis lahendada ÜRO. See kandis ka vilja ja sama aasta 13. juunil peale 3 kuu pikkus sõda viidi Iisraeli sõjaväed seekord Liibanonist välja. 20 kilometri laius sooni Iisraeli piire ääres said valvama Liibanoni kristlaste miilitsate salgad. Ent rahu Liibanoni ei tulnud. Palestiinlased kasutasid Liibanoni oma väljaõppe ja treeningubaaside rajamiseks. Seal korraldati rünnakud Iisraeli aladele. palestiinlaste vastu tegutsedes tuli Iisraelil sagedalt tungida Liibanoni territooriumile. Sellised rünnakud tõid surma ja kannatusi ka liibanoonlastele. Suurim ja verisem sõda Iisraeli ja Liibanonis paiknevate palestiinlaste vahel puhkes 1982. aasta juunis, kui juudi armee üksuse kindral Ariel Sharoni tookordse kaitseministri juhtimisel alustas sõjalist operatsiooni Rahu Galileale. Palestiinlased ja neid toetunud Süüria allüksused piirati Lääne-Beirutis sisse. Iisraeli õhujõud ja kahurvägi purustas linna kvartali maja kaupa. Augustis evakueeriti enamus palestiinlastest, ent linna ja hulgaliselt neid, kes soovisid jätkata varemete vahelis sõda juutide vastu võiduni. Kodusõja lahingute taustal pidi Liibanoni presidendiks saama Bashir Gemayel. Aastaid tagasi terroriteo tagajärjel hukkunud falangistide juhi Pierre Gemayeli noorem poeg. 14. augustil, kui uus president valmistus avalikkuse ees esinemiseks, plahvatas selles hoones võimas autopomm. President tukkus ja koos temaga lootused rahule. Kodusõja lõpetamine ning võõrriikide vägede väljaviimine sõltus Iisraelist ja Süüriast. Gemayel oli püüdnud Liibanoni tuleviku silmas pidades asuda läbirääkimistesse Iisraeli juhtkonnaga. Alates 1951. kuni 1982. aastani julgesid Iisraeliga rahulepingud sõlmida ainult kolm Araabia riigijuhti. Need olid Jordaania kuningas Abdullah, Egiptuse president Sadat ja Liibanoni president Gemayel. Kõik nad tapeti. 1982. aasta 16. septembril, kuu peale Liibanoni presidendi tapmist, pandi palestiinlaste põgenike laagrites Shabra ja Shatila toime koletu kuritöö. Liibanoni kristlaste võitlussalklased tapsid Iisraeli sõjaväeliste juuresolekul üle 460 laagris elanud inimese, enamuses naisi ja lapsi. Väidetavalt olla sellesse massivõrva segatud ka praegu on Iisraeli peaminister, siis kaitseministri amet pidanud Ariel Sharon. Vähemalt ajakirjanduses on Sharoni aktiivselt selle veretöö eest süüdistatud. Sharonil olevat varasemast ajast veel üks massivõrv vingel. 1953. aasta 14. oktoobri ründasid tema juhitud Komando 101 700 võitlet araablastega asustatud kui püüa küla. Kallale tüngi ajal tapeti 75 külaelanikku, buldooseritega tehti maadasa kõik hooned, hukati ka kõik karilloomad. Palestiina põgenike laagritest 1982. aastal toime pandud massimõrv võhutas uut vaenu Liibanoni kristlaste ja muhameedlaste vahele. Beirutis puhkisid ägedad tänavalahingud. 1982. aasta oktoobris saabusid Liibanoni, USA, Prantsuse, Itaalia, hiljem ka Suurbritannia relvajõud, et vaenupooli rahule sundida. Lääne sõjaväelast ülesandeks oli eraldada Beirutis kristlased muhameedlastest mööda nõnda nimetatud rohelist vööndit. Nii oleks Lääne-Beirut eraldatud Ida-Beirutist ning võitlevate poolt omavaheline kontakt välistatud. Paraku ei suutnud lääne liitlased jääda neutraalseks liibanoonlaste omavaheliste sarvete klaarimises. Ajapikku tõmmati nad kaasa varemete vahelisse sõtta. Ameeriklased tõid Liibanoni lähistele oma aastakümned vana suurtüki laeva New Jersey, mis juba teise maailmasõja ajal merd oli künnud. Ristle võimsad kahurid asusid pommitama Beirutit ümbritsevad mägesid, kus võitlusrühmad linna tule all hoidsid. End midagi ei aidanud. 23. oktoobril 1983. aastal korraldasid Hezbollahi suitsiiditerroristid rünnaku Beirutis baseeruvate USA ja Prantsuse sõjaväelaste vastu. Operatsioon oli oma olemuselt väga lihtne. Lõhkainega täidetud kaks veoautot pandi plahvatama USA ja Prantsuse sõjalise missiooni kasarmute juures. Tagajärg oli kohutav. Hukkusid 240 Ameerika ja 58 Prantsuse sõdurit. Ka haavatuid oli sadades. USA ja Prantsusma pidasid õigemaks oma sõjaväelased peale seda sündmust Liibanonist ära tuua. Varemete vahelises sõjas Beirutis ei suutnud nad täita neile püstitatud ülesannet, hoida ära Liibanoni kristlaste ja moslemite oma vahelist relvavõitlust. 15 aastat kestnud Liibanoni kodusõdade endaga kaasa arvukalt ohvreid ja kohutavad purustusi enne, kui 1990. aastal verin arvete klaarimine rauges. Enne Hezbollahi tegevuse kandumist Liibanoni oli seal islami liikumistes suurim šiitide amal. Liibanoni omapära on selles, et erinevate religioossede kogukondade liikmete sotsiaalne ja ka majanduslik olukord ning staatus on suuresti erinev. Šiidid olid vähem dünaamilised, nende suletus ning ranged usulised piirangud ei võimaldanud oma liikmetele piisavat sotsiaalset aktiivsust, mis tõttu neid tõrjuti kõrvale paremini tasustatud palgatöölt. Ka ettevõtluses ei olnud neil märkimisväärset edu. Peamiselt tegeldi põllumajandusega. Kogukonda juhiti poolfeodaalsete meetoditega. Aasta-aastal kasvas nende mahajäämus võrreldes teiste elanikkonna gruppidega. See tekitas sotsiaalseid pinged, mis leidsid väljundi 1974. aastal sõjalise religioosse organisatsiooni Amal tekkimisega. Uue ühenduse ideoloogiliseks aluseks oli islami õpetuse ja vasakpoolse maailma käsitluse kokku sulatamine. Läbi Amali viidi läbi šiitide kogukonna reform. Hiljem Amal lagunes. Nende viimased relvastatud üksused desarmeeriti peale Pärsia lahesõda.
Aitäh, 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 aitäh. Raik Saart.